ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Guvernul a scos la privatizare compania Vestmol Transgas.
Despre Moldova și relației cu Uniunea Europeană în ajunul summitului parteneriatului estic de la sfârșitul lunii. Un interviu cu europarlamentara Monica Macovei.
Dacă lași din brațe total o țară care înțelegem că este la cumpăna încă între Rusia și democrație și Uniunea Europeană și practic atunci e bine să o ajuți ca să treacă hopul și să intre în curtea Uniunii Europene.
Rubrica noastră săptămânală, Dicționar European.
Și existența în România a 4 milioane de oameni care nici nu muncesc și nici nu învață asupra economiei românești. Începem cu știrile Europei Libere.
Primarul suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă a fost pus în libertate astăzi după aproximativ 5 luni și jumătate de aflare în arest la domiciliu. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buican, au respins demersul procurorilor de a prelungi arestul la domiciliu cu 30 de zile. Eliberarea are loc cu puțin peste o săptămână înaintea referendumului din 19 noiembrie privind demiterea sa din funcția de primar, care a fost inițiat de socialiștii apropiați președintelui Igor Dodon și sprijinit de restul fracțiunilor din Consiliul Municipal Chișinău, cu excepția Partidului Liberal. Luând ca exemplu Crimeea, o eventuală revizuire a graniței pentru a permite unificarea României cu Republica Moldova ar putea fi făcută prin referendum, a declarat la Suceava ambasadorul Rusiei în România, Valeriy Kuzmin. El a menționat că a auzit discutată ideea unei eventuale unificări în mai multe grupuri de ambele maluri ale Prutului. Valeriy Kuzmin a fost înainte ambasador la Chișinău între 2007 și 2012. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a anunțat că proiectul noului cod al audiovizualului va fi supus unei dezbateri publice și va fi trimis pentru expertiză Comisiei de la Veneția. Se așteaptă ca proiectul să fie gata în luna decembrie, precizează IPN. Vineri a avut loc o nouă ședință a grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media, creat în iunie drept o platformă de cooperare între Parlament, reprezentanții instituțiilor media și ONG-urile de media. Aflați în Vietnam la summitul Asia-Pacific, președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, s-au salutat, dar potrivit Casei Albe nu vor avea o întrevedere separată, oficială, în marginea reuniunii. Nu a fost confirmată vreodată o asemenea întâlnire și ea nu va avea loc din cauza nepotrivirilor de agendă din ambele părți, le-a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, jurnaliștilor de la bordul avionului prezidențial înainte de aterizarea în orașul vietnamez Da Nang, unde are loc summitul. Dar nu e exclus că cei doi șefi de stat vor sta totuși de vorbă la Da Nang sau mai târziu în Filipine cu ocazia alte reuniuni regionale, însă nu va fi o întâlnire oficială. Statele Unite nu vor tolera abuzurile comerciale cronice și acordurile multilaterale care leagă mâinile Americii, a declarat președintele Donald Trump la summitul Asia-Pacific din Vietnam. Trump a mai spus că piețele trebuie să fie deschise în aceeași măsură de ambele părți, iar investițiile trebuie să aparțină sectorului privat, nu planificatorilor guvernamentali. Voi pune întotdeauna America pe primul loc, la fel cum sper că voi toți din această sală veți da prioritate țărilor voastre, a mai declarat președintele american, reluând tema campaniei sale electorale. Și la Moscova, parlamentarii au început să lucreze la o legislație prin care și organizațiile media americane să fie obligate să se înscrie drept agenți străini, la fel ca organizațiile neguvernamentale din Rusia.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul moldovean a scos la privatizare compania Vestmol Transgas, care gestionează gazoductul Iași-Ungheni, iar operatorul național din România, Transgaz, și-a anunțat intenția de a participa la concurs. Mai mulți experți au exprimat nedumerirea că autoritățile au recurs la acest pas după ce au fost agreate împrumuturi și granturi cu BERD, BEI și Uniunea Europeană pentru aducerea rețelei de gaze de la Ungheni la Chișinău. Ce intenții au guvernanții și ce riscuri implică acest concurs, s-a interesat corespondenta Europei Libere, Valentina Basiul.
Prețul de start pentru compania ce ar urma să transporte gaze de la Prut la Chișinău este de aproape 9 milioane de euro, plus alte 93 de milioane pe care să investească în următorii 2 ani. Unii experți au rămas cu impresia că setul de condiții trecut în caietul de sarcini a fost întocmit special pentru operatorul național din România și că tranzacția ar fi aranjată în avans. Drept reper pentru ipoteză s-a invocat și declarația liderului PSD de la București, Liviu Dragnea, care s-a referit la un proiect energetic fără a-l nominaliza. Citez: are și susținerea noastră politică. Este o măsură economică bună și strategică pentru România, a spus Dragnea. Surse din interiorul arcului de guvernare au spus că scoaterea la privatizarea companiei de transport ar fi motivată de accelerarea lucrărilor la construcția gazoductului spre Chișinău. Fostul director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, expertul Victor Parlikov, crede că, din contră, schimbarea proprietarului ar duce la noi întârzieri. Lui Parlikov îi se pare cel mai grav lucru că s-a negociat un împrumut și un grant cu partenerii europeni, s-a ajuns la un acord și chiar s-a ratificat în Parlament în prima lectură. Iar acum aceste înțelegeri vor fi zădărnicite.
Proiectele de genul ăsta întotdeauna au o conotație politică. Eu văd o problemă cu faptul că noi arătăm din nou ca parteneri dubioși și ca parteneri care nu pot avea încredere. Eu sper că asta să nu rețină prea mult și să reușească să facem acest gazoduct până la sfârșitul anului 2019, când expiră contractul cu Gazprom și când Gazpromul planifică să dea în exploatare Turkish Stream, care va permite Gazpromului să ocolească sistemul de transport de gaze din Ucraina și din Republica Moldova. Dacă noi până atunci nu avem o alternativă, noi rămânem practic fără pârghii de negociere cu Gazprom, pentru că până acum principala noastră pârghii de negociere era tranzit.
Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Ștefan Creangă, se declară convins că gestul autorităților este, citez, o acțiune foarte bine gândită și necesară pentru a reduce dependența energetică de Rusia.
Eu personal, la cadrul comisiei, am stopat creditul cu BEI și cu BERT, deoarece discutam strategia de privatizare și atunci nu este sens ca Republica Moldova să se împrumute, pentru că acel credit era strict orientat pentru dezvoltarea gazoductului.
Acum ce se va întâmpla cu acel credit?
Dacă se privatizează, vine investitor străin, ia și face și investiția din cont propriu, atunci noi vom începe negocierile să schimbăm destinația acestor sume pentru alte investiții capitale.
Ștefan Creangă, care face parte din majoritatea parlamentară, este optimist și afirmă că sunt șanse ca gazoductul românesc să fie funcțional în termenii stabiliți, adică la sfârșitul lui 2018. El spune că, ținând cont de faptul că la anul pe vremea aceasta vor exista alegeri și nu se știe care va fi configurația politică după scrutin, guvernarea este obligată, într-un fel, să aducă în 2018 gazoductul până la Chișinău. Expertul Dionis Cenușă este de părere că atât partea română cât și cea moldoveană sunt forțate de împrejurări să accelereze proiectul. Decidenții de la București și-au atras critici de la Bruxelles că nu ar dori să interconecteze sistemul gazier cu țările vecine, iar cei de la Chișinău că tot amână punerea în aplicare a pachetului al treilea energetic.
Depinde foarte mult de rezultatele alegerilor din 2018. Dacă vom avea o schimbare radicală a forțelor politice, atunci am putea avea surprize legate de modul cum noua guvernare va vedea gestionarea problemei datoriilor față de Gazprom și atunci, bineînțeles, discuția despre ce oferim în locul datoriilor, și anume infrastructură din sectorul energetic, ar putea fi o realitate.
Adică inclusiv acest gazoduct făcut pe bani europeni.
Inclusiv și această infrastructură, da.
Expertul Dionis Cenușe dezaprobă intervenția politicului în cazul acestei privatizări. El spune că, indiferent de interese, regulile jocului trebuie să fie respectate, adică să nu pună carul înaintea boilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La sfârșitul lunii are loc la Bruxelles reuniunea la vârf a țărilor din cadrul parteneriatului estic, parteneriat din care face parte și Moldova și care a adus Moldovei acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă la Bruxelles cu europarlamentara Monica Macovei, fostă președintă a delegației Uniunii Europene pentru Moldova, și a întrebat-o cum vede performanța Moldovei în cadrul acestui proiect.
Atunci când s-a creat acest design, Bruxelles și-a propus prosperitate și stabilitate în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Au trecut 5 ani. Populația Republicii Moldova crede că situația a degradat. Cine și ce vină poartă?
Tranșantă întrebare cu vinovățiile astea. Eu pun lucrurile în balanță. Sigur că sunt vinovați și, în primul rând, sunt politicienii vinovați care fură și oamenii care aleg și care nu înțeleg că politicienii care fură nu iubesc nici țara, nici pe ei și ca atare nu o să se ducă pe un drum bun. E foarte simplu.
Dar e și greșeala Bruxellesului că a susținut inclusiv acea guvernare, acea și această guvernare.
Pe aceea a susținut-o mult mai mult. Vă amintesc că aproape zilnic erau comisari sau miniștri sau președinți sau premieri din alte state membre acolo. Moldova era cu coroniță, s-au scos vizele, s-a semnat acordul de asociere, tratatul de liber schimb este cel mai favorabil unei țări vreodată care a făcut un astfel de acord de liber schimb în cazul Moldovei, deci favorabil Moldovei. De exemplu, dacă vreți importați Uniunea Europeană produse, dacă nu vreți, nu importați și aveți dreptul să exportați cât vreți. Deci exact invers decât se face propaganda rusească, da? Acum, dacă lași din brațe total o țară care înțelegem că este la cumpăna încă între Rusia și democrație și Uniunea Europeană și, practic, atunci e bine să o ajuți ca să treacă hopul și să intre în curtea Uniunii Europene. Sigur că numai un guvern în care să ai încredere, mai ales că guvernul anterior sau guvernele anterioare s-au ocupat de legislație, au optat legislația și acum urmează implementarea, care este cea mai importantă și exact în perioada asta a implementării, când oamenii văd efectele legilor, inclusiv prosperitate, inclusiv justiție și mai departe. Acum este un guvern care e plin de corupție, care face numiri foarte dubioase și, dacă ne gândim la procurorul general, și care cred că nu-și dorește, adică sunt sigură că nu-și dorește curățarea justiției de judecătorii și procurorii care sunt prieteni cu politicienii. Poate fi și o corupție morală, da? Că poți să fii prieten cu X. Sau chiar fizică, că unii sunt foarte bogați.
Sloganul Uniunii Europene era mai mult pentru mai mult, mai multă asistență pentru mai multe reforme. Iar scuza guvernării de la Chișinău e de fiecare dată că nu reușesc reformele pentru că mâna Moscovei e de vină.
Da, guvernul de la Chișinău nu este străin de mâna Moscovei. Adică lucrurile sunt mult mai complicate decât așa la prima vedere, nu? Din toată experiența mea de viață și experiența cu Republica Moldova este că aproape nimic nu e ce pare a fi. Totdeauna în spate este altceva. Deci trebuie să ai încredere în tot ce spune Plahotniuc, crezi tot ce spune Plahotniuc, tot ce le-a spus americanilor, tot ce le-a spune celor din Uniunea Europeană. Eu una nu cred. Cine crede, asta este. Dar, pe de altă parte, nu poți să o lași total din brațe, pentru că poate mai ai o șansă. Poate fi un moment de șansă, de noroc, în care țara să fie recuperată. Pentru că interesul Uniunii Europene este să lărgească sfera de democrație.
Când guvernarea de la Chișinău spune Bruxellesului că face reforme, inclusiv reforma în justiție, cum o vedeți dumneavoastră această reformă? Cât de independentă e justiția din moldoveană?
Din câte știu, nu este și nu se face nicio reformă. Și sunt oameni acolo, problema este și Consiliul Superior al Magistraturii, care promovează judecători și procurori și care practic promovează oameni ai sistemului, să spunem, rău, da? Nu promovează pe cei mai profesioniști, independenți și curați. Trebuia să facă o selecție înainte de a da toată puterea Consiliului Superior al Magistraturii. Adică cine să face o selecție a judecătorilor și procurorilor, pe asta zici, luați puterea și conduceți-vă. Fiindcă ei nu se vor schimba singuri niciodată. Deci o categorie profesională, judecători și procurori în Moldova, care nu au fost triați niciodată după plecarea din comunism, dezlipirea de Uniunea Sovietică, judecători și procurori nu au fost triați pe integritate, pe sinceritate, pe putere, trebuie să fie un puternic psihic, să rezici la presiuni, pe profesionalism, pe independență și după aia, după ce îi triezi și alegi și spui ăștia sunt, apoi îi pregătești, da? Și pentru asta sunt bani suficienți în Uniunea Europeană. Ori asta nu s-a făcut. Și atunci s-a dat puterea sau Consiliul Superior al Magistraturii, să da puterea acestui categorii de judecători și procurori care nu s-a reformat niciodată, care a zis mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos că mă pui pe mine să mă reformez. Păi nu mă reformez. Eu nu vreau să-mi schimb obiceiurile, rețele de corupție și așa mai departe. Poate sunt 1, 2, 3, 5, 10, nu știu câți or fi, care vor cu adevărat justiție independentă, vor să facă investigații. Nu-i văd. Să iasă în față, să-și ia orice risc. Are face justiția? Da, este un risc foarte mare pe care ți-l iei, pentru că politicienii țin foarte mult să continue să fure și să nu fie judecați, condamnați, investigați niciodată.
A fost opinia europarlamentarei Monica Macovei într-un interviu cu Valentina Ursul la Bruxelles. Un nou fragment în emisiunea noastră de la ora 21 și întregul interviu pe pagina noastră în internet.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare vineri, Dicționar European, și o relatare de la București despre cei 4 milioane de oameni care nici nu învață și nici nu muncesc și ce efecte are această situație asupra economiei românești.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom dispuza retrospectiva săptămânii politice moldovenești și o relatare despre relația dintre Statele Unite și Rusia în domeniul mediilor de informații.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu. Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dicționar european.
Multe, foarte multe sunt modalitățile de control prin care statul te verifică dacă ești bun cetățean, antreprenor sau contribuabil. Pe lângă controlul de la fisc, mai ai tot felul de verificări neanunțate, în general, de la protecția consumatorilor, sănătatea publică, siguranța alimentelor, transport, protecția mediului și așa mai departe. Când se plânge românul sau moldoveanul de taxe și impozite, nici nu-și închipuie ce invenții drăcești de control al câștigului cetățeanului ies prin alte părți. Sau ce fel de modalitate de control. Sigur, din exces de zel s-a ajuns, de exemplu, ca regulile de igienă pentru deschiderea unui restaurant să fie mai severe în estul Uniunii Europene, la membrii recenți în Uniune, decât în vest. Trebuie să ai, de pildă, chiuvete diferite pentru curățarea peștelui și a legumelor. Sau, ca între bucătărie și toalete, să fie nu știu câți metri reguli total nerespectate în vest. Pe de altă parte, iată un exemplu contrar. În Belgia, guvernul a introdus un dispozitiv obligatoriu pentru restaurante, baruri și cafenele, care îi va face, în mod sigur, pe mulți cârciumari să închidă definitiv. Deja previziunile cele mai prăpăstioase sunt că între un sfert și o treime din crâșme vor închide. E vorba de ceea ce se numește o cutie neagră, ca la avioane. O cutie care măsoară și reține tot. E un dispozitiv electronic informatizat, conectat în permanență la casa de plată a restaurantului sau cafenelei, dar conectat în același timp la o bază de date națională accesibilă în permanență fiscului. Practic nicio plată nu va mai fi posibilă fără ca ea să fie înregistrată definitiv într-un registru electronic la fisc. Asta înseamnă că simpla deschidere inutilă a sertarului casei de bani, unde se ține mărunțișul, poate imprima un bon și asta înseamnă că deschiderea inutilă a acelui sertar, fără a scoate sau vârâ nimic înăuntru, lasă o urmă electronică și produce suspiciune. Nu e însă decât o prelungire firească a unor apucături administrative foarte vechi. Belgia, pentru a rămâne la acest caz, a fost întotdeauna una din țările cele mai taxatoare din lume și cu controluri permanente. De pildă, cine are răgazul de a privi fațadele prin Bruxelles sau mari orașe belgiene, va vedea extrem de multe fațade cu rânduri de ferestre zidite sau cu câte o fereastră din două zidită. Asta pentru că acum mai multe decenii s-a introdus un impozit pe ferestre. Cu cât casa îți era mai luminoasă, cu atât impozitul funciar era mai mare. Belgia a avut așadar un impozit pe ferestre, precum acel fumărit din România veche, când se taxau hornurile prin care ieșea fumul. Mulți proprietari mai scăpătați au fost atunci nevoiți să-și zidească ferestrele, iar majoritatea, după ce s-a refăcut zidul pe dinăuntru, a rămas cu casa cu fațadă oarbă, ca o mărturie neestetică, disgrațioasă a furiei taxatoare a statului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Reforma structurilor de control va reduce presiunile asupra mediului de afaceri. Asta promite ministrul economiei, Octavian Calmâc, să se întâmple în punctul terminus al reformei, demarate acum un an și ajunse pe ultima sută de metri. Numărul instituțiilor cu funcții de control a fost redus de la 60 la 13. Acestea vor fi obligate, începând cu anul viitor, să notifice agenții economici despre intenția de a efectua controlul. Excepție vor face Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, cea pentru Siguranța Alimentelor și Fiscul, care vor putea opera controle inopinate atunci când constată anumite riscuri. În mod ideal, un agent economic, dacă e de bună credință, va fi verificat o dată pe an, a spus ministrul Calmâc.
Dar asta nu înseamnă că vom fi loiali la încălcările care țin de calitatea serviciilor sau bunurilor care sunt plasate pe piață.
Promisa relaxare a controlului de stat este în general văzută cu ochi buni de antreprenori și în mediul experților. Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, nu este convins însă că reforma va fi pusă în practică la fel de bine cum arată pe hârtie.
Probabil că este nevoie și de un control al controlorilor, de exemplu în Cahul, un inspector de 4 ori timp de o lună a fost la același agent economic, deși acela nu încălcase nicio regulă. Va fi efectul sau nu va fi, eu încă mă îndoiesc.
Președinta Asociației Patronale a Industriei Ușoare, Alexandra Can, spune că reforma structurilor de control a fost una din principalele revendicări ale reprezentanților mediului de afaceri din cadrul Consiliului Economic, pe lângă primul ministru. Alexandra Can, care face parte din acest consiliu, spune că e rândul agenților economici să-și asume responsabilitatea.
Îndemnăm pe toți să respecte legea și să nu provoace din nou amplasarea organelor de control în capul nostru.
Reforma a fost precedată anul trecut de un moratoriu de 6 luni asupra controlului de stat anunțat de premierul Pavel Filip, care vorbea atunci despre abuzuri uriașe, 4 controale timp de o săptămână și mită în sume enorme. Premierul mai spunea atunci că doar 5% din dosarele intentate de poliția economică ajung în instanța de judecată, ceea ce, după părerea sa, ar demonstra fabricarea acestor dosare. Guvernul promite să relaxeze inclusiv controlele din partea organelor de drept în privința oamenilor de afaceri. Aceștia nu vor mai fi vizitați de polițiști pentru a fi constatate anumite încălcări. Sarcina va reveni organelor de control, adică agențiilor guvernamentale. Acestea vor fi obligate să ofere agentului economic o perioadă pentru remedierea încălcărilor depistate. Oamenii de afaceri spun că până la testul aplicării, promisiunea arată încurajator. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European de la Europa Liberă vinerea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
Potrivit datelor oficiale, în România sunt aproximativ 4 milioane de oameni care nici nu muncesc și nici nu învață, iar guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, și-a exprimat recent îngrijorarea legată de impactul acestei situații asupra economiei românești. 23% sunt tineri. Pentru mine, ca economist, e o mare problemă să spui că ai excedent de cerere agregată, că nu-ți merge economia, când în același timp ai 4 milioane de oameni care nu-i contabilizezi, oameni apți de muncă, dar care nu au și nici nu caută un loc de muncă. Înseamnă că ai probleme serioase, a spus guvernatorul Băncii Naționale. Mai multe de la Sabina Fatei, corespondenta noastră la București.
România este pe locul 2 în Uniunea Europeană în tristul clasament al tinerilor care nici nu muncesc, nici nu studiază și care au sub 24 de ani. Guvernatorul Băncii Naționale din România, Muguri Sărescu, preocupat de mai multă vreme de schimbul de generații și de felul în care acest schimb ar putea afecta dezvoltarea țării, a ajuns la concluzia că există un excedent de forță de muncă slab pregătită și un deficit alarmant în creștere în ceea ce privește forța de muncă bine pregătită. Potrivit Eurostat, Institutul de Statistică al Uniunii Europene, în România unul din 4 tineri stă degeaba. În total ar fi vorba despre 200.000 de persoane între 16 și 24 de ani care nici nu urmează vreo școală, nici nu sunt înregistrați ca salariați. Din toată Uniunea Europeană, doar Italia are mai mulți tineri care stau degeaba, aproape 30% față de 23% cât înregistrează România. Urmează Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Croația, semn că Balcanii și statele măslinilor au mai mare tendință spre lenevie decât țările vestice. Nu e clar dacă e vorba despre lipsa de oportunități pentru tineri sau despre absența entuziasmului. Guvernatorul Isărescu a vorbit însă despre o populație inactivă de 4 milioane de persoane, adică un sfert din locuitorii activi ai României, persoane cu vârste între 15 și 64 de ani, care nici nu au, nici nu caută un loc de muncă. Cum se explică această letargie? Pe de o parte, majoritatea firmelor, peste 80%, se plâng că nu găsesc personal calificat, iar pe de altă parte, mulți se mulțumesc cu ajutorul minim garantat de stat, care pentru o persoană este de 30 de euro pe lună și crește proporțional cu numărul membrilor de familie. Astfel, pentru o familie care este compusă din 5 persoane, acest ajutor minim oferit de stat este de aproape 120 de euro lunar. Pentru cei care beneficiază de o grădină și o gospodărie cu animale, poate că acești bani pot ajunge pentru supraviețuire, dar pentru cei care trăiesc la bloc, la oraș, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există așadar o nesincronizare între ceea ce are nevoie piața muncii și pregătirea forței de muncă existente. În ultimii 27 de ani, universitățile s-au axat mai degrabă pe ceea ce își doreau tinerii, așa că în România există un excedent de absolvenți ai facultăților de drept și economie și un deficit major de ingineri, profesori, medici și muncitori calificați. Muncitorii calificați înainte de 89 au ieșit la pensie și prea puțini au fost cei care i-au înlocuit. Cei 4 milioane de români care stau acasă și nu-și caută de lucru, fie n-au reușit să-și găsească și au renunțat după câteva încercări eșuate, fie se mulțumesc cu puțin și nici măcar nu încearcă o recalificare. Jumătate dintre ei locuiesc la țară, iar 46% au doar studii gimnaziale. Există în plus o filozofie interesantă a românilor de a privi spre viitor. Conform unui sondaj făcut de IRES, la întrebarea care este primul lucru care vă vine în minte atunci când auziți cuvântul viitor, 30% dintre români au menționat bunăstarea copiilor și a familiei, 15% o viață mai bună și 9% sănătatea proprie. Abia pe locul 5, în acest top al viitorului, apare interesul față de un loc de muncă și doar 4% dintre români au această preocupare, în vreme ce banii, veniturile salariale și alte venituri se află și mai jos pe această listă a dorințelor de viitor. Apoi, cu toate că o majoritate solidă consideră că oamenii ar trebui să-și facă planuri de viitor, 52% dintre români sunt de părere că doar Dumnezeu poate decide viitorul. În ceea ce privește planurile de viitor ale românilor, pe primul loc, dar cu doar 19%, se află cariera, iar pe următoarele preocupări, familia. Dincolo de inconvenientele din realitatea imediată, fatalismul și letargia joacă un rol important în decizia celor 4 milioane de români de a se mulțumi cu puțin și de a nu-și dori un loc de muncă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm și emisiunile noastre de weekend la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă de Valentina Ursu și Punct și de la capăt. Duminică, Vasile Botnaru discută despre Revoluția Bolșevică cu bloggerul Vitalie Sprânceană și cu istoricul Octavian Țicu.
Urmarea revoluțiilor din 1917, în zona noastră, femeile deja aveau dreptul la vot, în timp ce în alte zone, inclusiv în țări care sunt acum democratice, gen Franța și celelalte, încă nu aveau dreptul la vot. Deci, Revoluția Rusă a schimbat în sensul ăsta cardinal datele, probleme în ceea ce ține drepturile sociale și un eveniment semnificativ. Acum, unde punem jalonul? Cui îi dăm voie să pun acest jalon și să ne dictez moduri de a sărbători, ce să sărbătorim?
Doar vă dau un exercițiu de imaginație. Dacă bolșevicii n-ar fi reușit, Constituanta s-ar fi adunat. În Basarabia, eseria au câștigat 32%, 32% fiind partidul majoritar, iar blocul moldovenesc care a dominat sfatul țării a luat 2,32% din voturi. Și anume blocul moldovenesc în sfatul țării a făcut unirea. Deci dacă ne uităm la adunarea constituantă ca un for reprezentativ care ar fi dat continuitate Rusiei, noi am fi fost un subiect al noului stat federal rus.
Fără revoluție nu se făcea unirea.
Fără bolșevici, într-un cuvânt, cum spunea, discutam cu cineva pe internet, haideți să căutăm un Lenin ca să putem face unire.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul din Ungheni.
Formația folclorică Codriencile de la Rădenii Vechi, raionul Ungheni, a avut o prestație de zile mari la Festivalul Internațional de Folclor Românesc cu genericul Folclorul unește românii de pretutineri la Buzău. Primarul Vera Golan a declarat pentru Expresul că formația a fost aplaudată minute în șir de publicul care la un moment dat s-a ridicat în picioare. De notat că participarea acestei formații folclorice la un festival peste Prut a fost o premieră. Un nou serviciu la Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir din Ungheni. Aici va fi amenajat în scurt timp un spațiu pentru copii cu vârsta de până la 6 ani. Astfel, părinții lor vor putea participa fără grijă la evenimentele culturale organizate de bibliotecă. În acest timp, copiii vor avea colțul lor unde un bibliotecar se va ocupa cu ei. Ideea de a amenaja un astfel de spațiu a fost preluată din Statele Unite de către una dintre bibliotecare, Aliona Manciu, care a efectuat recent o vizită de studiu. Imediat ce a revenit din deplasare, a și proces la realizarea acesteia. La Nisporeni, deșeurile biologice sunt transportate și gestionate conform tuturor cerințelor. Asigurările vin din partea lui Andrei Cârlic, șeful Inspecției Regionale Ecologice. Bizul susține că, din moment ce au fost create toate condițiile pentru stocarea acestora, nu mai există nicio scuză pentru a nu le respecta. Asta au înțeles și agenții economici de țin abatoare. Problema a fost soluționată odată cu apariția poligonului de deșeuri la Nisporeni în 2015. Tot atunci a fost construită și o groapă specială, Becher, atât pentru deșeurile biologice, cât și pentru cele anatomice.
Cu Lucia Bacalu, directoarea de la Expresul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.